Goedie Denem. Dnes bychom měli pokračovat v té sérii kázání, která nese souhrnný název Přijď království tvé. Jsme uprostřed této série podobenství o Božím království a dnes se budeme zabývat takovým zvláštním podobenstvím, ve kterém Ježíš Boží království připodobňuje rybářské vlečné síti. A chci dneska začít trošku netradičně a než se k tomu podobenství dostanu, tak bych rád zmínil tři takové zprávy, které jsem zachytil v posledním období a které si myslím, že budou mít nějaký vztah, doufám, že to jasně nějak vysvětlím, které budou mít vztah i k tomu podobenství o rybářské síti. Tak, první zpráva, Jirko, prosím, první obrázek, je, že do kin se dostal závěrečný díl dlouhé ságy o hvězdných válkách. Myslím, že snad každý tady v sále viděl alespoň některý ten z příběhu o Skywalkerovi, Hanu Solovi nebo či princezně Leji. Někteří na tom tady vyrostli a stali se fanoušky. A rozhodně dnes, když půjdete do obchodu, tak všude najdete nějaké věci, které mají tohleto logo, jsou toho obchody plné. Hodně jsem přemýšlel, proč je tento galaktický svět tak přitažlivý pro celé generace diváků a také čím se liší od našeho pozemského světa, který je kolem nás. Četl jsem totiž takovou recenzi, že tyhle příběhy patří dnes jakoby do minulosti, do minulého století, vznikaly v období studené války, kdy svět byl rozdělen na jakési dvě mocnosti, které stály proti sobě. A že ti tvůrci stále hrají na tohle obehrané klišé boje dvou protichůdných světů dobra a zla. A že dnešní divák tomu to už až tak nerozumí, protože dnes žijeme v jiné době a že ten současný svět je jiný. Musím souhlasit s tím, že náš svět je opravdu jiný než ten galaktický. Ale nemohu souhlasit s tou druhou částí a to, že by se náš svět nějak výrazně změnil. Myslím si totiž, že nikdy na Zemi neexistovala žádná říše, žádné království, žádná republika či stát, který bychom mohli tak nazvat říši dobra. A proti němu, jako protibol, že by stála nějaká temná říše zla. Na jedné straně, že by byli ty kladáci, ti správňáci a na druhé straně služebníci temných sil. Když se podíváme do historie, naší historie, tak vidíme, že nebyla a nejsou žádná bílá a černá království, ale jen jakási šedá. Něco mezi dobrem a zlem. Když si vezmeme příklad poslední světové války, tak proti nacistické říši, kterou bychom snad mohli řadit jako k té temné straně, stáli spojenci, mezi kterými bylo také stalinské Rusko, o kterém jsme se později dozvěděli, že se ke svým lidem chovalo dost podobně jako fašistické Německo. Popravy, pronásledování odpůrců, koncentrační tábory, hlad, genocidy a podobně. A také o Američanech, Angličanech a Francouzích vyšly najevo otřesné zprávy o tom, jak se po válce chovali v Africe, na Středním východě či v Ázii. Co tím tady chci říct? Není žádné impérium, které by šířilo jen a jen zlo a žádná republika jako stělesnění jedinečného dobra. Není bílá a černá, ale jen šedá. A asi bychom si tak trochu přáli, aby to tak nebylo, že bychom měli tak nějak víc jasno, na kterou stranu se máme přidat, proti čemu bojovat, abychom měli jasného protivníka. Ale takhle to nefunguje. A proč? Myslím si, že toto je velice důležitá věc, odpověď na to proč. Protože zlo nevychází z nějakého místa tady na Zemi nebo v galaxii, ale vychází z našich srdcí. Je všude kolem nás a je v nás. Možná teď někdo z vás říká, co to tady povídá, to přehání, jako není to tak. Ale Bible říká dost podobnou věc v 3. kapitole Římanům. Jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jediný. Nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili. Není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný. Autor Timothy Keller píše v jedné své knize, že podle Bible pramení zlo v tomto světě z egoismu, sobectví a pokrytectví v každém lidském srdci. Každý z nás chce, aby se svět točil okolo něj, jeho potřeb a tužeb. Na druhou stranu si myslím, že v našich srdcích je zakódována i taková touha po dobru a spravedlnosti a upřímně se snažíme tuhle cestu hledat a jít po ní. Proto nás fascinují takové příběhy, jako jsou Lucasovi Star Wars, nebo příběhy Tolkiena, nebo knihy C.S. Lewise. Prosím další obrázek. Tenhle snímek je z pohádky Anděl Páně 2. Myslím, že jste je viděli. A o Vánocích ji určitě budou dávat někde opakovat na nějakém kanálu. Je to velice vtipná, veselá pohádka, plná trefných narážek na různá biblická témata a postavy. A tento obrázek je z té části, kde anděl Petronel a s čertem Uriášem sedí u nebeské brány a přeskušují příchozí, kteří vycházejí z očí srdce. Petronel je ubručený, to je Trojan, a stěžuje si na množství schodů, po kterých musí chodit, pro zemřele a přitom si ulevuje a ještě musím se dívat, jak se odpouští kdejakému mizerovi. Na scéně se za chvíli objeví muž, který celé přeskoušení zvládne na výbornou, Petronel ho chválí a chce ho dokonce napsat na nástěnku. Ptá se ho na jméno a muž odpovídá, že je Herodes, ale že už je polepšený. A Petronel pak utrousí, jim oběma spadne brada, na to koukají, a Petronel pak utrousí, pane Bože, tak to jsi i jemu odpustil. O tom Herodesovi jsme četli, proto jsem ten oddíl vybral trošku, aby jsme si připomněli, co Herodes smáchal. Zasmějeme se, protože pan Trojan to hraje určitě velice dobře a je to humor. Já mám rád humor a mám rád i tuto pohádku a nevadí mi, že tvůrci jdou někdy až na hranu, protože to vnímám jako humor a ne jako skutečnost. Nicméně zamrzí mě, pokud slyším, že někteří lidé mají vytvořenou takovou představu o Pánu Bohu, že je to ten dobrý, laskavý, všem a všechno odpouštějící a že vlastně jeho království je pro všechny a všichni se tam jednou sejdeme. Ale pak čteme v Matouši 7. kapitole 21. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. A v 6. kapitole Matouše 14.15 čteme: Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec, ale jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Je velice nebezpečné vytvářet si jakoukoliv představu o Pánu Bohu. Ano, je pravda, že Bůh je milující, Otec nás všech, že si přeje, abychom se všichni u něho sešli, že je ochoten hříšníkovi odpouštět, ale Bůh Bible je i ten, který se, když se zjevuje, lidé umírají hrůzou, je ten, který nenechává viníky bez potrestání, který slibuje soud nad zemí a každým hříšníkem. Bylo by zajímavé nechat hlasovat lidi, kolik z nich má takovou představu o Bohu, že je to ten laskavý stařec, který to s každým myslí dobře. A kolik by bylo ochotno zvednout ruku i proto, že Bůh je také ten spravedlivý a nenechá hřích bez potrestání. Asi by to bylo nepoměr. Ať už si vytvoříme jakoukoliv vlastní představu o tom, jaký je nebo by měl být Pán Bůh, můžeme si být jisti, že jsme mimo a že záhy jej poznáme i z jiné strany. Lidé pak často bývají zklamáni, že se nenaplňují tyhle jejich představy. Věří například, že Bůh má obrovské požehnání, dává lásku, pomoc, sílu, odpuštění, radost a tak dále. Modlí se, aby tyto věci dostali. A když se tak nestane, opouštějí svou víru. Je to ale důsledek toho, že si vytváříme falešné představy. Nicméně na tuhle pohádku se klidně podívejte, já ji mám rád. Berme ji s nadhledem jako, jen jako pohádku, ve které je laskavý humor, který nikoho neuráží, klidně se zasmějeme, ale hlavně si podle ní nevytvářejme představu o Božím království, o nebi, o Pánu Bohu. Poprosím další obrázek. Nevím, jestli tohle víte, co je. 16 let vězení dostal muž ve státě Iowa, který strhl z kostela duhovou vlajku. Duhová vlajka je symbol komunity LGBT, lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderových osob. A na protesty spálil. Americký soud ho odsoudil za nenávistný trestný čin na 16 let. Muž tvrdil, že nesouhlasí s homosexualitou a že bylo pro něj ctí učinit tento čin. A vnímá to jako požehnání od Boha. Na druhou stranu po tomto činu protestantská pastorka, která se sama hlásí k homosexuální orientaci, nechala na kostel vyvěsit novou duhovou vlajku a na ní nechala napsat God is love. Bůh je láska. Celý ten případ je hodně složitý a není tak snadné se v něm vyznat, je to mnoho vrstevnaté, ale nemusí se nám asi líbit to, že muž, který vlastně nikomu neublížil, spálil jen vlajku na protest, dostane tak vysoký trest. A nemusí se nám asi ani líbit, že farářka se otevřeně hlásí k homosexualitě, má tak vliv na široké okolí a zaštiťuje se ještě k tomu Pánem Bohem a jeho slovem o lásce. Myslím si, že činem lásky v tomto případě by bylo odpustit tomu muži a nehnat ho před soud. V každém případě tady proti sobě stojí dva lidé hlásící se ke křesťanství a k tomu, že hájí svého Pána Boha, nebo spíš svoji představu o něm. Nechme tenhle ten dost extrémní případ a zamysleme se. I v našem okolí se často setkáváme s tím, že stojí křesťané proti sobě. v různých názorových konfliktech. A je také dost těch, kteří mají potřebu se stavět na jednu nebo na druhou stranu. Obhajovat jednoho, aniž by si uvědomili, že tím se stávají také soudci a to toho druhého. Já sám to také dělám a sám nemám jasno, jak by to mělo správně být. Jirko, poprosím další obraz. Tak, konec aktualit a ke konci svého kázání se konečně dostáváme k tématu. A to je podobenství o Božím království jako o rybářské síti. Tak si ho pojďme přečíst. Nebeské království je jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné. Když se naplní, rybáři vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí, to, co je špatné, ale vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa. Vyjdou anděle, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Toto je podobenství s výkladem. Některá podobenství výklad nemají a musíme hledat, jak to pán Ježíš myslel. Zkoumáme dobová pozadí, děláme slovní analýzu, jazykovou analýzu, abychom co nejlépe vystihli význam, který měl Ježíš na mysli. A zde to není tak nutné. Jen pro upřesnění zmíním, že se jedná o rybářskou vlečnou síť, která se obvykle spouštěla mezi dvěma loděmi nebo za jednou lodí. Počase se s tou sítí doplulo až ke břehu, kde ji rybáři vytáhli a začali třídit úlovek. Tak to má vypadat Boží království. Co si z toho teda můžeme vzít? Předně jsou zde dvě fáze. První je čas, kdy je síť ještě ve vodě a zachytává vše, co pluje kolem. Toto je naše přítomnost. Síť Božího království nabírá lidi. Jsou mezi nimi podle slov Bible lidé spravedliví i zlí. Ale dokud je síť ve vodě, není ještě čas dělení a posuzování, kdo kam patří. Ta druhá fáze je vytažení na břeh. Konec lovu. Čas, kdy nastává třídění. Kdy to má být? Podle textu je to čas na konci světa. Kdo bude posuzovat a provádět výběr? Náš kazatel, staršostvo, tetička ze třetí lavice nebo strýček u okna? Doufám, že jsem se do nikoho netrefil teď. Ne, nebude to nikdo z nás. Budou to andělé, kteří budou mít, předpokládám, jasné instrukce a budou nestraní. Co nevíme, je, kdy tento čas nastane. Ale dobrou zprávou pro nás zůstává fakt, že síť je ještě stále ve vodě. A ještě čas se nad věcí zamyslet. Mám takových pět důrazů, které mi z toho tak nějak vystupují. A navážu na to, co říkal Dalimil v prvním kázání této série. Mluvil o tom, že Boží království je na zemi už teď. Není ještě čas jeho plnosti. To, co zde je, je jakási ochutnávka. Ale král už přišel a jeho království se šíří. Síť, která je vypuštěna, nabírá lidi. Mluvil také o tom, že církev obecně by měla být takovým místem, kde je to Boží království snad koncentrovanější, ale přesto jsou mnozí lidé z církve zklamáni. Musíme si přiznat, že nejen sami jsme toto zklamání prožili, ale sami jsme tím zklamáním mohli být pro ostatní. Prosím vás, nepředstavujme si církev jako galaktickou říši dobra a lásky, kam má zlo zakázaný vstup. Řekli jsme si, že hřích si nosíme všichni ve svém srdci, proto má zlo do církve celkem snadný přístup. A není a nemůže být v tomto čase plně zbavena zla a hříchu. Církev je jen taková síť, která zachytává všechno, tedy dobré i zlé. Ten druhý důraz. Jak se poznají dobré rybky od mořského plevele? To nám napovědělo další podobenství o 10 panách, které měly svítit na cestu ženichovi, ale půlka z nich si nepřipravila lampy s dostatečným množstvím oleje a tak se ocitli mimo, když kolem procházel ženichův průvod. Jak jsme se dozvěděli z kázání před 2 týdny, pravou příčinou toho neúspěchu bylo, že ty dívky neznali ženicha. Ženich neznal je. Neměli ponětí, na jakou svatbu se měli připravit. A začali se o to zajímat, až když bylo pozdě. Byl to problém hierarchie hodnot, žebříčku v jejich životě. Starali se víc o sebe, o svoje věci, než o záležitosti ženicha a jeho svatby. Třetí důraz. Co by měl člověk udělat, když se potká s Božím královstvím, když se dostane do té sítě? A o tom mluvilo podobenství, které rozebíral minulý týden Martin. Ten člověk by měl být ochoten všeho nechat, vše opustit, vše prodat, aby získal tu vzácnou perlu nebo ten vzácný poklad, kterým je království nebeské. Pokud tento krok člověk neudělá, tak se jen veze v síti dál. Nejspíš ani není spokojen, protože se cítí tak nějak lapen a neví, jak z toho ven. Za čtvrté, co ten dnešní obraz přidává k tomu? Říká, že tento stav není trvalý. Síť nebude do nekonečna ve vodě. Ale blíží se jakési konečné řešení i konec mého kázání. Pro někoho radostné, pro někoho děsivé. Mnozí lidé jsou přesto přesvědčeni, že to dobře dopadne. Přece Bůh je především láska, miluje všechny své děti. Třeba věří, že se dostanou do očistce, kde se budou moci polepšit. Ale nevíme o tom, že by někde v Biblii byla o takovém řešení zmínka. Spíše si myslím, že jsou to ty představy, které si lidé sami vytvářejí, aby třeba ulevili svým obavám o budoucnost. A ještě jednu věc mě to podobenství učí. Vybízí mě, abych neposuzoval, jestli je někdo dobrý pro církev nebo ne. Jestli lidé kolem mě patří do Božího království. Síť je totiž stále ještě ve vodě. A není čas na to, abychom rozsuzovali a posuzovali. Navíc nikde v tom podobenství není ani zmínka, že by to třeba i někdy v budoucnosti byla naše práce. O to se přece postarají ti andělé. To, co je ale naše práce, je pomáhat rybkám, které se dostaly do sítě, aby správně pochopili její význam, pochopili smysl této záchrany. Stále je ještě totiž čas. Amen.